informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Takže prajem dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATV. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči. Takže pekný deň vám prajem, milí poslucháči. Hlásim sa zo štúdia ATEVI. Pri mikrofóne vás pozdravuje Iveta a ja tu mám v štúdiu, hoci virtuálnom, opätovne môjho pravidelného hostia v našej ďalšej časti TCM, jaký možná neznáte. A veľmi rada by som mu dala slovo, aby sa privítal a teším sa na dnešné rozprávanie a zároveň ho prosím, aby uviedol dnešnú tému. Nech sa páči.
A ďakujem teda za privítanie, takisto pozdravujem všetkých poslucháčov a prajem vám krásny deň. A takže dnešná téma, ktorú sme pripravili pre vás, sa nazýva takým čínskym názvom Yang Sheng Fa, alebo teda techniky pestovania života. Takže trošku si porozprávame o dlhovekosti, o tom, ako človek prichádza do tejto reality, ako môže podporiť svoj život a svoje zdravie, vitalitu a čo sa deje teda po odchode z tohto fyzického tela. Takže to je téma, ktorú sme na dnes pre vás nachystali na rozprávanie.
Áno, to sme vlastne aj avizovali náš minulý diel, že teda aby sa poslucháči, tí, ktorí nás pravidelne počúvajú, pripravili na toto rozprávanie. Ide vlastne o akési životné umenie, múdrosť, alebo ako by sme to inými slovami toto Yang Sheng Fa vlastne mohli ešte preložiť. Pán Sinčák, čo poviete?
No, takže môžeme rovno naštartovať, lebo ten názov čínsky, aby teda nebol nejaký zbytočne vyplašujúci poslucháčov, tak si môžeme teda rozoberať, čo tie rozobrať, čo tie jednotlivé slová znamenajú, a o to sa teda aj odpichneme v tom našom rozprávaní. Takže to prvé slovo yang je slovo, alebo teda znak, ktorý vyjadruje v čínštine to, čo veľmi dobre poznáme ako princíp yang. Čiže tak, ako máme yin a yang, tak yang je jeden z princípov. A v tomto kontexte ten princíp yang znamená to, čo sa prejavuje ako niečo živé. Pohybom, teplom, premenami, transformáciami, vývojom. Takže v tom kontexte to bude znamenať ten prejavujúci sa rastúci život ako taký. To sheng je práve tá podpora rodenia, rastu, tvorenia, vývoja, takže toho, čo je živé, toho, čo je tu v tejto rovine nášho sveta prítomné, ako život sa prejavujúce. A ten znak fa, posledný, ktorý je, tak ten vyjadruje v čínštine techniku. Čiže niečo, čo predstavuje určitý spôsob, ako tie veci je možné realizovať, ako je možné ich uchopiť, vykonávať, zdokonalovať, rozvíjať. Takže inak povedané, techniky pre pestovanie života, rozvíjanie života, kultiváciu života. Alebo inak povedané voľne, techniky dlhovekosti. Takže takto by sme to mohli zhruba.
To znie dobre, to znie dobre. Tie techniky dlhovekosti, to znie veľmi dobre, lebo všetky možné preparáty nám slúbujú zdravie a vitalitu. A reklama beží non-stop v televízii, ako mať zdravý životný štýl. Ale oni to mali už niekoľko tisíc rokov dozadu, ak sa nemýlim.
Tak, áno, je to tak. To znamená, tieto techniky, vlastne yangshengfa, alebo techniky pestovania života, sa vyvíjali, dá sa povedať, úplne už od tých najstarších koreňov tej čínskej medicíny, a teda nielen čínskej medicíny, ale vôbec celkovo tej východnej tradície. A boli predmetom záujmu hlavne teda praktizujúcich ľudí, ktorí sa zaujímali o svoj osobný rozvoj, o podporu svojej vitality, a boli tam teda rozdiely v tom nasmerovaní týchto techník pre nejakú takú tú bežnú verejnosť a pre môžeme povedať spirituálne sa rozvíjajúce osoby, pretože pre nich tieto techniky slúžili hlavne preto, aby im umožnili dostať telo do stavu, kedy to telo je plné energie, zdravé a vitálne, takže aby nezavadzalo a vytvorilo vlastne dostatočne stabilný nástroj k tomu, aby tá nemateriálna zložka, čiže tá duchovná podstata človeka, sa mohla rozvíjať tu v tom fyzickom tele nerušene, bez nejakých prekážok a problémov, a mohla vlastne dosiahnuť nejaký svoj cieľ spirituálneho vývoja tu už v rámci tejto inkarnácie. Takže to bola snaha vlastne podporiť to fyzično za účelom vlastne spirituálnej kultivácie. No a potom neskôr sa vlastne tieto techniky začali používať aj preto, čo sa stalo potom súčasťou nejakej každodennej práce na seba rozvoji, seba zdokonalovaní a podpore vitality v rámci čínskej medicíny, takže aby to telo človeka bolo vlastne dobre fungujúce. Takže k tomu sa vyvinuli špeciálne techniky. No a ak teda začneme trošičku s tým, že na čom všetkom je to založené a čo je tam základná podstata, tak ako prvý krok je potrebné, aby sme si priblížili to, čo vlastne človek reálne používa vo svojom živote, s čím pracuje a čo je tá substancia, ktorú sa snaží ten praktik tými technikami yangshengfa vlastne podporiť, zhromaždiť, vitalizovať, prečistiť, transformovať. Táto substancia, napriek tomu, že je jedna vo svojej podstate, tak má vlastne tri rôzne názvy, nazývané teda ako tri poklady, a bývajú označované teda ako tri primárne substancie, Tá najmateriálnejšia alebo najhutnejšia sa nazýva ting, čiže esencia. Tá energetická primárne je chi a tá čiste informačná je shen, čiže tá vyslovene riadiaca spirituálna, nemateriálna podstata, inak povedané duch, energia a matrica pre tvorbu fyzických štruktúr. Čo je potrebné si uvedomiť, že v rámci rozvoja týchto techník je tu určitý filozofický koncept, ktorý hovorí o tom, že časť týchto substancií my dostávame vlastne vrodené prenatálne už v okamihu nášho počatia a prenatálneho vývoja vo vnútri maternice. A toto predstavuje niečo, čo sa nazýva ako prenatálny základ. A s týmto základom my máme možnosť počas nášho života ďalej pracovať. Čiže v prvom rade sa ho snažiť zachovať, aby sme minimalizovali jeho spotrebovávanie, pretože ako náhle sa ten základ spotrebuje, tak v tom okamihu vlastne sa končí život náš vo fyzickej forme. Ako náhle sa ten základ oslabí, tak sa samozrejme oslabujú aj vitálne funkcie tela. A nielen teda tela, ale zároveň aj tela, energie a všetkého, čo s tým súvisí. Takže preto jedným z cieľov vlastne týchto techník Yang Sheng Fa bolo zamedziť spotrebovávaniu, čiže príliš rýchlemu spotrebovávaniu, čo nazývame vlastne u nás proces starnutia. Čiže inak povedané, spotrebovávanie vitálnych substancií je vlastne procesom starnutia v našej terminológii. Za druhé, tieto techniky sa zaoberali aj tým, ako tieto prenatálne substancie doplniť. A na to doplnenie sa potom používa to, čo sa nazýva v čínskej medicíne ako poznatálne substancie. Čiže niečo, čo vieme získať určitým spôsobom života, vieme nahromadiť, prečistiť, transformovať a premeniť tieto substancie na to, takú kvalitu, aby vlastne vitalizovala, obnovila to naše vrodené. A tým pádom inak povedané, akoby priliala trošičku oleja do tej lampičky, aby tá lampička horela dlhšie. Takže toto je druhý z cieľov, ktorý tie techniky Yang Sheng Fa v sebe majú. Ak si to trošičku tak priblížime, aby to bolo možno zrozumiteľnejšie, tak tie vitálne substancie si môžeme predstaviť ako napríklad nejakú sviečku, ktorá sa skladá z vosku, je tam nejaký knôt, je tam nejaký plameň a je tam nejaké svetlo, ktoré svieti. Takže ako náhle sa zapáli život, tak potrebuje vlastne tieto tri časti. Čiže potrebuje základné palivo, to je samotný vosk, potrebuje ten oheň, ktorý horí, čiže ktorý transformuje a výstupom toho ohňa je svetlo, čiže niečo, čo sa šíri a čo vlastne je viditeľné a vnímateľné a zároveň nielen svetlo, ale aj teplo, ktoré sa šíri. Takže to sú ako keby parametre, ktorými sa ten život prejavuje v rámci jeho vlastností. No a ten vosk sviečky každý z nás dostaneme pri narodení v rôznej kvantite a rôznej kvalite. Čiže niekomu je dopriaté, že má tú sviečku poriadne veľkú. Niekto má menšie množstvo toho vosku, čiže v úvodzovkách toho prenatálneho základu. A tým pádom má predispozície k tomu, že ten jeho proces vlastne starnutia a proces vlastne dokončenia toho fyzického hmotného života bude v tomto čase a priestore rýchlejší ako u ľudí, ktorí ten prenatálny základ majú vitálnejší. V našich končinách sa tomu hovorí ten pevný koreň. Vieme ten pojem, že niekto sa ísť do rodiny.
Áno, tu len poviem, že keď sa hovorí, že každému musí raz sviečka dohorieť, áno? Áno, pokračujte, prosím. To len taká ako pripomienka.
Jasné, sáde. Takže to, čo je podstatné teda, je to, že to, čo máme prenatálne dané, to nezmeníme. Nie? Čiže to je proste niečo, čo dostávame a vieme s tým maximálne pracovať. Takže tí šťastlivci, ktorí dostali ten koreň vitálnejší, tak nemusia natoľko intenzívne pracovať, môžu v úvodzovkách trošku viacej humplovať ten život, aj keď to nie je celkom správne povedané, ale dokážu aj pri veľmi nestriednej životospráve fungovať konzistentnejšie ako ľudia, ktorí majú ten koreň oslabený a ktorí musia oveľa väčšiu pozornosť potom venovať tomu, aby to poznatálne vlastne zušľachťovali a pestovali. No a to prenatálne, čiže odkiaľ vlastne pochádza ten zdroj pre tú našu sviečku, čiže ten vosk, máme tam dva zdroje. Jeden je pozemský a druhý je nebeský. Čo to vlastne je? Ten pozemský zdroj je ten, ktorý pochádza z semiačka, čiže spermie a vajíčka, to znamená z oplodneného vajíčka mužskou spermiou. Keď dôjde vlastne k počatiu a spoja sa vlastne tieto dve živé substancie, tak vytvoria vlastne nový život. To znamená yin a yang, vždy keď sa stretne a vytvoria spolné spojenie, čiže životaschopné oživené spojenie, tak tvoria nový život. No a to, čo sa na úrovni teda DNA prepíše z toho vajíčka matky a teda aj z DNA z tej spermie otca, tak toto všetko nesie so sebou to, čo Číne nazývajú ako prenatálna esencia, čiže Yuan Ting, pôvodná, alebo univerzálna, alebo tá, ktorá vytvára koreň pre tú esenciu človeka. Takže vitalita matky, vitalita otca v úkamihu počatia je veľmi rozhodujúca pre to, aký prenatálny základ sa vlastne človeku tu v tejto pozemskej realite dá. Takže preto je veľmi dôležité, akom veku sú obidvaja rodičia, ktorí splodia potomka. To znamená, čím sú v mladšom veku, tým tá esencia je silnejšia. Tým je to prirodzenie pevnejšie a vitálnejšie. Čím v neskoršom veku dochádza k splodeniu toho dieťaťa, tak tým aj tá esencia je automaticky uslabšia, menej vitálnejšia. A toto je jeden z dosť vážnych problémov dnešnej doby, kedy vidíme teda, že tá pôrodnosť sa posúva do oveľa vyššieho veku u prvorodičiek, ako tomu bývalo niekedy dozadu ešte generácii možno našich rodičov a našich babičiek, kde okolo 20-22 rokov už bolo úplne bežné aj skôr, že to prvé dieťatko bolo na svete a ten koreň, tá esencia sa tam rozdávala v úplne inej vitalite. No a toto je teda to, čo vytvára ten pozemský nástroj, čiže tú pozemskú ako keby batériu pre ten život toho človeka potom ďalej. No a z nebies získava ducha, čiže získava šen a opäť spojenie vlastne tej psychickej, čiže spirituálnej podstaty otca a matky vytvára takýto vzorec nemateriálny, čiže vzorec, cez ktorý sa vyberá určitý model, možno dať energoinformačný, ktorý sa spája s tou vitálnou substanciou, s tou esenciou, s tým tingom, ako to nazývajú Číňania. A preto nemateriálne sa používa teda ten pojem šéf, duch. To znamená niečo, čo sa doslova vtiahne takým svetelným tunelom dovnútra toho vajíčka a v princípe spôsobí uživenie. A v tom okamihu počatia sa dokonca aj doslova prejaví takým veľkým svetelným zábleskom, ktorý bol pozorovaný a zaznamenaný vlastne v tomto okamihu. No a tento rozvíja. To znamená stav vedomia oboch rodičov, ich spirituálny vývoj, ich emočné naladenie v okamihu počatia a vôbec celkovo to prostredie, v ktorom k tomu dôjde, čiže v akej lokalite, v akom energetickom priestore sa to udeje, to všetko vplýva a ako pečať sa vlastne pečatí potom do toho nového človečika, ktorý sem prichádza do tohto sveta. toto všetko si teda nesie tá osoba ako ten svoj balíček, vstupný balíček, vstupnú výbavu. No a tak, ako dôjde vlastne k procesu oddelenia od maternice, čiže prestupu z tej prenatálnej do postnatálnej formy, čiže do okamihu, kedy sa odstrihne pupočná šnúra a udeje sa prvý nádych toho človeka, tak tam začína veľmi dôležitý proces. A to je začiatok procesu spotrebovávania tejto vitálnej substancie, ktorú človek dostal, čiže tej prenatálnej substancie. A tým pádom sa spúšťa už prirodzene proces starnutia. Čiže toho horenia tej sviečky na tom vosku, pretože do celého toho prenatálneho vývoja bežal úplne opačný proces. Bolo zhromažďovanie. Čiže v celom tom vnútoromaternicovom vývoji, čiže tých 9 solárnych alebo 10 lunárnych mesiacov, prebiehal proces akumulácie, naberania. Čiže aby tá baterka si nasala, natiahla čo najviac tých vitálnych substancií, pretože čím viac ich má, tým dlhšie jej budú slúžiť. Takže inak povedané, je to niečo podobné, ako dnes, keď nabíjame nejaký mobil, alebo nabíjame nejaký elektromobil, tak kapacitu tej baterky sa snažíme nabíjať do maxima, ktoré sa dá, aby čo najdlhšiu výdrž mala, aby slúžila vlastne pre to vozidlo. Čiže to fyzické teličko, čo najdlhšie v pojazdnom režime. Len sa spýtam, či je to zatiaľ
pochopiteľné. Úplne je to jasné. Len nechcela som vás vyrušovať, len som chcela povedať k tomu plodeniu detí, že vlastne sa posúva tá hranica. A o tom, čo teraz vy rozprávate, to sú tak závažné fakty, že ľudia si vôbec neuvedomujú, kam sa to ľudstvo akoby dostalo. Pre ten mamon, pre egoizmus, pre veľa vecí, nejaké proste ešte aj zlyhanie hodnotové, sa všetko posúva a by som povedala neblahým smerom.
Tak, je to určitý vektor vývoja, ale každý z nás máme nejakú možnosť do istej miery zasiahnuť do toho procesu. Takže preto každý jednotlivec môže sa podieľať na tom, aby pomáhal trošku korigovať ten vývoj nejakým iným smerom. A pokiaľ sa tých jedincov nájde nejaké dostatočné prahové množstvo, hovorí sa, že aspoň 4% populácie, tak je možnosť vlastne ten vývoj posúvať zase niekam do inej formy, aby sa to opäť dostalo trošku viacej k tomu zdravému rozumu a k niečomu, čo je prírodzené pre život.
Áno, len zase veľmi skoro začínať tiež nebolo dobre, lebo viem, že v Číne mali už aj 16, tuším, deti tie číňanky. Sami zdal.
No, tak ani veľmi skoro, pretože tam to pubertálne obdobie je ešte veľmi citlivé na vývoj tej esencie u človeka. Čiže tá esencia potrebuje dozrieť.
No.
A je, pokiaľ zabsolvuje také aspoň 3 vývojové cykly. Pretože u žien sa vyvíja v 7 ročných, mm-hmm. u mužov 8 ročných cyklov. Mm-hmm. Čiže že prejde tie 3 cykly, keď má 21 rokov. A pre ňu je to úplne čas, ktorý stavca matkou. Pretože je to dozretá, plne dovyvíjaná esencia a je to najlepšie fyziologicky pripravené telo na tento režim. U mužov je to 8-ročný, takže 3x8 je 24, takže je tam trošičku maličký posun. Hmm. Takže zhruba tých 24 je to obdobie u muža plného dozretia tej esencie a najvyššej kvality v podstate aj čo sa týka potom nejakých spermií a vôbec celkovou plodnosti a toho potenciálu.
Ako optimálne, ale tiež to tie národy južné to majú poposúvané, či oni napríklad aj tí naši snedy spoluobčania tiež to majú tak, že vlastne majú už v 14-15 tie ženy sú vyspelé, aj tie deti sú také pohlavne vyspelé a mám taký pocit, že aj tie hormonálne rôzne potraviny, čo teraz tie kurence máme, to tiež vplýva na predčasný vývoj pohlavných orgánov, tak sa mi zdá.
No takto, ten vývoj vlastne esencie na úrovni pohlavia sa deje v druhom cykle, to znamená, u žien je to tých 14 rokov, u mužov je to zhruba tých 16 rokov, s tým, že samozrejme to predchádzanie tomu už je individuálne aj od tej ktorej kultúry a spôsobu života a aj tých individuálnych predispozícií, ako keby už aj nejakou tou predprípravou tých možno tých pár rokov predtým, ale z hľadiska cyklu, čiže toho fyziologického cyklu, tak tieto sedmičkové a osmičkové cykly sú vždy niečo, čo ako keby kompletizuje, čiže dokončuje ten proces, aby tá kvalita toho vývoja bola stabilizovaná. Čiže nie len sa začína, lebo je rozdiel, sa ten proces začína nejakých fyziologických alebo telesných zmien, a je rozdiel, kedy je ten proces dokončený, dovršený a stabilizovaný. Tá stabilizácia je tam veľmi dôležitá, a obzvlášť v tom pubertálnom období, ktoré je veľmi ohnivé a kedy tých procesov premien tam beží veľmi, veľmi veľa.
No, lebo potom akože aj tá India, tiež to kastovníctvo tam vyprodukovalo tie skoré svadby a skoré otehotnenia, ale tu tiež teda aj tu teda ten čínsky mechanizmus by mohol byť aplikovateľný vo všeobecnosti potom?
Vo všeobecnosti, pravda, že to je niečo univerzálne, to znamená, tie poznatky sa netýkajú nejakej jednej kultúry alebo nejakej rasy, nejakého filozofického smerovania, ale je to veda života, čiže skúmanie vlastne toho, ako fungujú určité cykly, ako fungujú určité fyziologické procesy, ako to tu prebieha.
Čiže čím skôr rodila, tým skôr aj zostarla. Asi tak nejako potom by bolo, keď to nedodržiavala, že v podstate po 30-ke vyzerala ako 50-nička, dajme tomu.
No, k tomu si aj chvíľočku ešte povieme potom, že čo nám vyčerpáva, čo už je, vlastne akým spôsobom vlastne tam je. Takže ak to teraz rekapitulujeme, to znamená, máme tu nejaké faktory, ktoré nám ovplyvňujú množstvo a kvalitu tej vitálnej prenatálnej substancie, ktorá je rozhodujúca pre vitalitu nášho života a dlhovekosť. A keďže toto sú prvé faktory, ktoré my nevieme ovplyvniť, že tie vychádzajú vlastne už z toho, ako hospodárili naši rodičia, čo nám odovzdali, tak prakticky to, čo vieme my ovplyvniť, fungovania.
Ešte raz poprosím zopakovať. Prepáčte, ešte mi tú poslednú vetu zopakujte, lebo nás nejako prerušilo.
Aha, ok. Dobre, čiže ešte raz, keď to teraz zopakujem, to prenatálne neovplyvníme, ale poznatálne máme možnosť ovplyvniť svojim konaním. Čiže na to máme dosah.
Ďakujem.
Hej. A to je to, na čom sú vlastne tie techniky založené. Tie techniky Yang Sheng Fa, ako teda pomocou toho poznatálneho korigovať a ovplyvňovať aj tie procesy, ktoré sú tu už prenatálne predprogramované, čiže istým spôsobom vlastne predispozične nám takýmto spôsobom nastavené na náš život. No a tu sme si teda hovorili už v minulosti, v tých minulých stretnutiach, že máme teda dva základné poznatálne zdroje energie, a to je dýchanie a strava. Takže preto súčasťou Yang Sheng Fa techník je veľké množstvo dýchových techník, kedy sa dých využíva ako nástroj pre doplnenie energie, a samozrejme strava a rôzne byliny, ktoré sú súčasťou teda toho stravovania, ktoré dokážu podporovať túto našu esenciálnu energiu, tento náš koreň života, vitalitu života, takže o tom si potom ešte trošičku povieme. No a v princípe má to ale jeden problém. Všetky tieto bežné poznatálne zdroje energie sú v svojej základnej forme v takej kvalite, ktorá priamo nie je schopná bezprostredne doplniť to isté, čo máme prenatálne dané do jenka. Takže k tomu, aby to bolo možné, je potrebný pomerne komplikovaný proces, ktorý ale v tele je zabudovaný ako možnosť. Ale nebeží úplne celkom jednoducho a hladko a vyžaduje si určitý čiže určité tzv. Alchymistické vnútorné laborovanie. Čo spočíva ten proces? Spočíva v tom, že premenené substancie, ktoré my získame dýchaním a stravou a pitím, ak obsahujú dostatočné množstvo tekutých zložiek, tzv. Fluidických zložiek, tak tieto je možné za určitých podmienok premeniť, čiže doslova oddestilovať na esenciálnu substanciu. Čiže pretransformovať ich na esenciálnu či, čiže yuan či. A to sa deje na úrovni podbrúška v koordinácii jedného veľmi dôležitého orgánu čínskej medicíny, a to je jediného orgánu, ktorý nemá tvar a formu, je len energetický, a to je trojitý ohrievač. Takže trojitý ohrievač ako takýto zvláštny orgán v tomto procese hrá veľmi dôležitú úlohu, a to je premena takýchto prebytkov, ktoré získame zo stravy a dýchu, aby ich premenil na túto substanciu. Takže ja by som to pripodobnil k procesu, ak ste niekto videli, ako sa destiluje napríklad esenciálny olej z byliny. Zoberieme si napríklad 10 kg byliny, napríklad méty. Dáme vlastne do nejakej destilačnej nádoby. Dá sa tam voda, tá voda sa nahrieva, tá pára, ktorá sa vyparuje, naviaže na seba tie esenciálne oleje, vyťahne ich, potom sa opäť schladí, skondenzuje a ten esenciálny olej potom takto natiahnutý pláva niekde buď na hladine tej vody, alebo keď je ťažšie ako voda, tak lesne na spodnú časť. Problém je ale ten, že potrebujeme veľké množstvo základnej suroviny, aby sme získali nejakých pár kvapiek toho esenciálneho oleja. Takže preto aj strava, ktorú my bežne konzumujeme, a nápoje, ktoré bežne pijeme, sú žiaľ v takom potenciáli, že to telo je schopné za veľmi príhodných okolností vyrobiť v úvodzovkách pár kvapiek, čiže mikromnožstvo tej esencie z pomerne veľkého množstva takýchto substancií, a preto ten proces doplňania je veľmi zložitý, veľmi komplikovaný. Ak ale použijeme substancie, ktoré majú iné vlastnosti. Napríklad v Číne na tento účel sa používa ženšen ako jedna z možností, aj koreň ženšenu, alebo napríklad rejši, huba rejši, aj kordyceps, čiže z takýchto hubových preparátov a podobné vlastne také tie toniká života, tak tieto byliny alebo huby majú unikátnu vlastnosť, že majú takú kvalitu energie, ktorá je preto telo schopná sa premeniť a vitalizovať túto pôvodnú substanciu vo vyššej miere. Čiže ako by sme mohli povedať, je to taký typ produktu, ktorý má vyššiu výťažnosť tej esenciálnej podstaty, a preto tieto ingrediencie boli súčasťou tej čínskej medicíny a dávali sa hlavne už potom v tom strednom a vyššom veku aj ako preventívna podpora dlhovekosti a vitality, aby sa táto substancia vlastne doplňala a revitalizovala. Takže toto je jedna z veľmi podstatných vecí. Úplne predtým je to ale oveľa dôležitejšia vec, a to je otázka, čo nám vlastne spôsobuje zrýchlené spotrebovávanie tejto vitálnej substancie. Je čo nám veľmi výrazne skracuje život. Aké sú to faktory? Takže toto je úplne prvý základ tých techník Yangsheng Fa, čomu sa vyhnúť v živote. Čiže ktoré sú tie prehrešky alebo excesy, ktoré nie je vhodné robiť. Takže na ne sa teraz trošku zameriame, posvietime si, pretože od nich potom bude vychádzať veľa aj toho, čo budeme ďalej hovoriť, aj vrátane nejaký potom praktický rád, ktoré už z toho nám vlastne vyplynú. No a prvá z tých úplne univerzálnych vecí sú nadmerné aktivity alebo nedostatočné aktivity, takže tzv. Lao aktivity. To znamená akákoľvek nestriednosť v čomkoľvek. To znamená, ako náhle človek vlastne príliš veľa preťažuje. Čiže má extrémne veľa pohybu, fyzického pohybu, extrémne veľa mentálnej aktivity, extrémne veľa záťažej, veľa žúrovania, hej, veľa cestovania a tak ďalej. Čiže čohokoľvek, čo nemá vzájomný protipol zharmonizovaný, čiže kedy len jeden z tých princípov sa dostáva do veľkého excesu, tak takýmto spôsobom vlastne oslabuje a narušuje inajak, narušuje rovnováhu a vyčerpáva. Pretože všetko, čo si vyžaduje nejakú vysokú aktivitu, vlastne vyčerpáva nás. Rovnako to môže byť napríklad aj veľká choroba alebo dlhodobé choroby, pokiaľ človek vlastne nejak dlho chorý alebo chronicky chorý. Pretože telo najprv sa snaží použiť pulzenatálnu energiu, čiže energiu získanú zo stravy a výživy, na to, aby ju použilo pre riadenie a vitalizovanie funkcií na udržanie života. Ak tá záťaž je dlhodobá, opakovaná, tak musí siahať do toho koreňa. Čiže musí nechať tú sviečku rozhoreť viac. A problém je ten, čím viacej planie ten oheň, tým rýchlejšie sa spotrebováva vosk, ktorý tam je. To znamená, čím náš život horí zbesilejšie, nepokojnejšie, dynamickejšie, tak tým rýchlejšie vlastne spotrebovávame tú sviečku. Takže ak niekto aj dostal dobrý základ, ale vedie svoj život tak, že vedie ho v extrémnej dynamike, bez nejakého dostatočného odpočinku, bez dostatku spánku. Spánok je totiž jeden z kľúčových revitalizátorov. To, aby človek nechodil spať príliš neskoro, čiže inak povedané, najneskoro 23.00 by mal vlastne byť už v posteli v spiacom režime. A takisto, aby nespal veľmi dlho cez deň, pretože ako náhle vlastne spí v priebehu dňa, tak hovorí sa, že naťahuje veľmi hrubú energiu, veľmi hutnú, ťažkú energiu, ktorá blokuje a vlastne potom vytvára stagnácie vo voľnom toku energie. Takže toto je napríklad problém u ľudí, ktorí fungujú na smenné prevádzky. Majú ponocovanie.
Tuto by som ešte zastavila, ak môžem, len toto je veľmi dôležité naozaj. To som si všimla, že napríklad v tečemke, teda v tečemčískej medicíne sa odporúča tých 15-20 minút, to vlastne majú aj Japonci ten break povinný na tých pracoviskách ako nejaká novinka v rámci efektivity práce. Ale je to naozaj veľmi dôležité, aby si to ľudia aj vyskúšali, to, čo hovoríte, lebo tých 15-20 je takých sladkých 20, to je v podstate také ako keby osviežujúce, ale keď si tam naozaj potom zalomíte do vankúšov, ale nemôžete inak, lebo hovorím, keď je napríklad smena, alebo malé dieťa, alebo proste choroba, alebo neviem čo, tak je to tak, ale je to naozaj tak, ako hovoríte. Je to naozaj tak, ako hovoríte. To je neuveriteľné, ako to funguje. Inak ja som ešte o tom spánku. Neviem, či to mala, prepáčte, že vás ešte k tomu zdržím, mala čínska medicína vypracované, sú tam, ja som čítala takú zaujímavú štúdiu o spánku, je rozdelený na niekoľko cyklov. A má to dokonca aj nejaké matematické vzorcovanie, vyjadrenie, že keď vy nejaké tie cykly prekročíte cez deň, tak potom sa vlastne neviete napojiť na ten nočný pravý hlboký spánok. Aj toto som ešte z takého pohľadu, ako úplne z iného súdka, ako sa povie. Ale to je celá dôležitá vec, potom sa k tomu viaže aj metabolizmus a chudnutie, napríklad metabolizmus ako taký, že ženy nevedia schudnúť a hlavne teda menopauza a tak ďalej. A tiež som ďalšiu štúdiu čítala od jednej lekárky, ktorá dokázala, že to telo, pokiaľ nepríde do hlbokého spánku, tá žena alebo ten človek nemôže správne metabolovať, čiže ani jeho látková výmena nemôže pracovať ako má a môže človek, ako sa povie, priberať z nedostatočného spánku, z nedobrého spánku. To je celé, čo som sa povedal. Prepáčte to.
Nie, v pohode. Áno, čiže prakticky spánok a odpočinok ako kompenzácia nejakej aktivity, aby to bolo vzájomnej rovnováhe, je veľmi dôležitý pre revitalizáciu, regeneráciu vlastne týchto esenciálnych substancií. No a Potom, čo sa týka tých nadmerných aktivít, samozrejme nadmerné nejaké konzumovanie toxických látok, ako je alkohol, fajčenie, drogy, ťažké toxíny vlastne či už zo stravy alebo z čohokoľvek, z dýchu, dýchania, keď je nejaký znečistený vzduch. Toto všetko sú fakty, ktoré sú každému jasné. Čiže na tie myslím, že nie je potrebné venovať tomu nejakú veľkú pozornosť, lebo to už je niečo samozrejmé a je niečo, čo zaťažuje, čiže vytvára vlastne zvýšenú záťaž. Telo to musí zabudovávať, čistiť, prebudovávať a spotrebovávať to viacej energie a tým pádom celý ten systém je nastavený na rýchlejšiu spotrebu.
Áno, ale len prepáčte, len jednu vec ešte. Vie podľa tradičnej čínskej medicíny niekto ako povie, že musel som to dospať. Je také niečo, že sa dá niečo dospať? Akože keď niekto vynechá dve noci a že povieš, dospím to. To sa podľa mňa nedá dospať.
No, takto. Dospať, postupne to dospávať bude. Ak to chce dorekovať, jej. Ale dá sa to doplniť. Je to v podstate strata energie. Spánok nám revitalizuje yin. Aktivita a bdenie nám vlastne aktivuje a revitalizuje yang. Ak máme príliš málo spánku, tak telo sa dostáva do prílišného pre-yangizovania, čiže prílišnej aktivity, prílišného tepla a chýba mu vlastne yin, chýba mu vlastne ten ženský chladivý aspekt energie, čiže ten chladič. A yin je veľmi dôležitá aj pre revitalizáciu potom krvi, telesných substancií aj esencií, pretože práve tá esencia má dosť úzky vzťah vlastne k yinu a yinovému princípu. Takže všetko to, čo poškodzuje yin, tak istým spôsobom vlastne poškodzuje sekundárne aj túto esenciálnu podstatu človeka. Takže preto spánok je dosť kritický, aby bol vitálny, aby bol hlboký, aby bol skutočne regenerujúci a revitalizujúci vlastne pre.
Áno, a yin je vlastne potrava, čiže to je živenie a tým pádom, keď niekto napríklad nespí dobre, tak je hladný a viacej zje. Teda môj štýl je to taký, že ja keď dobre nespím alebo že málo sa vyspím, tak ja mám celý deň hlad potom napríklad. Hej.
Tak to už je otázka trošku individuálneho metabolizmu.
Áno, ale to som počula ešte tiež, že viacerí to hovorili, že keď nespia deň noc dve, že majú, zistili, že majú väčší apetit cez deň, že ako keby sa potrebovali miesto toho spánku najesť viacej. No, zaujímavé. Ja to mám tiež tak nejak. To je na okraj. Sorry.
No a potom, čo sú vlastne faktory, ktoré veľmi výrazne oslabujú esenciu, tak u žien je to napríklad pôrod a dojčenie. To znamená veľmi veľké množstvo pôrodov s nedostatočnou regeneráciou medzi tým, veľmi dlhé dojčenie, spôsobuje vlastne oslabovanie esencie u žien. Takže to je jeden z tých faktorov, ktorý sa tam môže prejaviť a rovnako takisto sa to týka aj potratov u žien. U mužov zase veľmi intenzívnemu oslabovaniu esencie dochádza pri ejakulácii, takže práve ten ejakulát je niečím, čo je veľmi úzko spojené vlastne s touto esenciou, takže príliš intenzívna alebo častá strata alebo veľká nemiera vlastne v tejto oblasti môže takisto spôsobiť vlastne predčasné starnutie a spotrebovanie tejto primárnej esenciálnej podstaty človeka. Takže preto aj tie techniky, ktoré sú súčasťou Yang Sheng Fa, dosť do veľkej miery berú do úvahy teda aj prácu s touto vitálnou sexuálnou energiou a s touto podstatou, ktorá predstavuje vlastne taký ten plodivý základ aj v tej mužskej aj ženskej populácii.
Inak na to ešte prepáčte, že zase skáčem do reči, na tú sexuálnu tému, inak toto je celá, to by možno bolo veľmi zaujímavé pre našich poslucháčov, to ma teraz tak napadlo, lebo napríklad boli techniky taoistické, že to bola viac menej technika, aby žena neotehotnela, tak muž vlastne dokázal, keď tú techniku ovládal, zadržiavať ako výron semena, A pritom vlastne mal aj orgazmus aj tá žena, teda samozrejme, ale to je taká celá tajúplná téma alebo proste oblasť, kde aj tí kláštorní mnísi alebo takto sa venovali napríklad k tomu, a ešte zabrdnem do 5 Tibetanov cvikov, že tam tiež ten 6. Tibetan neoficiálny je v podstate taký utajený rít, ktorý dokázal spracovať mnížskú nadmernú sexuálnu energiu, aby sa tá energia viac menej strebala do orgánov tela, aby nemal chtíč, ale aby tá energia sa vyrovnala a aby sa to zužitkovalo na zdravie jeho vnútorných orgánov. To bolo tiež majstrovstvo do určitej miery.
No áno, toto je jedna samostatná téma, ktorá bola súčasťou vlastne viacerých tradícií. Poznajú tak aj indická tradícia v rámci určitých jogických techník a v Číne sa hlavne rozvíjala v taoistických líniách. Takže odtiaľ pochádza aj v tých ženskej, aj v tej mužskej vetve. Takže je tam dochovaných veľké množstvo rôznych postupov a zase toho fa, čiže tých techník, ako s tým pracovať, praktizovať. Ale tu musím upozorniť, toto sú veci, ktoré sa týkajú výhradne vysokoodborného školenia.
Určite áno, to je veľmi, veľmi taká aj citlivá téma, ale v každom prípade ešte poznamenám len, že k strate esencií vraj dochádza aj pri menštruácii. To som tiež niekde dočítala sa, že istým spôsobom, že aj pri menštruácii žena môže prichádzať o esenciu. Áno,
kvôli krvi, pretože krv je spojená s jinom a koreň jinu vlastne je v esenciálnej podstate človeka, takže vlastne nejaké prílišné vyčerpávanie krvi vždy vlastne spôsobuje sekundárne aj trošku to oslabovanie celkovo energie a vitality, pretože krv a čchy sú vlastne stále to isté. A yuan chi, ako ju nazývame, len jednou z foriem, čiže tou základnou formou energie. Takže každá chi tela pochádza z yuan chi, čiže má svoj koreň v tejto esenciálnej energii. A táto esenciálna energia pochádza z tingu, čiže z tej esenciálnej podstaty, ktorá, keď sa dá do pohybu, tak sa manifestuje ako chi, čiže ako energetický aspekt toho, čo bez pohybu je v podstate niečo, čo vytvára materiálny aspekt
našej. Čiže nadmerné krvácanie, hypermenore a podobne, že vlastne tiež je to oslabovanie tej esencie potom istým spôsobom.
Určite áno, tak ako aj iné vlastne choroby. No ale paradoxne, nie len teda nadmerná aktivita, alebo nadmerná aktivity v rôznej miere, ale aj nedostatočná aktivita môže spôsobiť vlastne narušenie tejto rovnováhy a oslabenie. Takže napríklad príliš dlhé vyspávanie, prílišná lenivosť, len ležanie, len sedenie a tak ďalej. Čiže keď je tam niečoho vlastne nedostatok aktivity, nedostatok pohybu, nedostatok tvorenia, tak takisto to vytvára vlastne istým spôsobom nerovnováhu a oslabuje potom ten koreň a základ. Takže tu platí veľmi jednoduché pravidlo, univerzálne, všetkého z mierou a dobrého obzvlášť. Takže nájsť tú správnu mieru, tú povestnú gudhovú zlatú strednú cestu tej primeranosti a adekvátnosti potrebám organizmu. A to je niečo, čo teda je tým úplným základom vlastne k tej prevencii, aby sa teda v prvom rade minimalizovalo to spotrebovávanie tej esencie. A veľkú úlohu hrá aj mentálny stav a emócie. Čiže správne myslenie a riadené emócie. Čiže aby tie emócie neboli veľmi búrlivé, uvoľňujúce vlastne obrovské množstvo nekontrolované energie, ku ktorej môže dôjsť.
No. Tak to je zaujímavé. No a čo by sme mohli našim poslucháčom ešte k tomu tak, ešte aby to lepšie pochopil, lebo ja tiež si to neviem tak predstaviť, že pred pár tisíc rokmi, keď mali tí lekári, zrejme fungoval v tej Číne nejaký okrskový ten systém tých lekárov, čiže vlastne on a ako keby zároveň aj pôsobil ako poradenstvo teda tým pádom, nie? Alebo také, tak by som si to vedela predstaviť.
No, takto. Musíme tu trošičku odlišiť dve veci. To znamená, jedna je bežná zdravotná výpomoc, takže všade fungovali liečitelia. Lekársky štatút tu bol pomerne dávno v Číne, nastavený aj univerzity, kde sa teda vyučovalo, študovalo veľmi odborne, písali diela. Ale to nosné gro vlastne v tej societe plnili vlastne tí miestní liečitelia, ktorí sa starali vlastne o to zdravie a potom v takých tých väčších častiach, kde už vlastne boli vytvorené nejaké tie inštitúty a aj nejaké takéto kvázi kliniky, keď to môžeme tak povedať, tak tie už mali potom takú centrálnejšiu inú funkciu. Ale čo sa týka technik dlhovekosti, tie boli výhradnou doménou spirituálne praktikujúcich ľudí, ktorí zväčša pochádzali vlastne z mnížskych línií. A v tomto prípade najčastejšie to boli taoisti, ktorí sa venovali zámerne týmto technikám, ktorí už tých najstarších šamanistických vlastne ešte techník to prevzali a postupne doplňali, rozvíjali. Takže pre nich to bolo to nosné gro, pretože taoisti boli povestní tým, že venovali veľkú pozornosť aj rozvoju a kultivácii tela. A to bol ich veľký rozdiel napríklad oproti budhistickým rádom, pretože pre budhistov to telo je menej podstatné, takže oni oveľa väčšiu pozornosť venujú práve tej spirituálnej zložke človeka a jej kultivácia vývoju. Ale pre taoistov aj to telo bolo veľmi podstatné a preto venovali mu veľkú pozornosť a hľadali vlastne spôsoby, ako to telo uviesť čo najlepšie do rovnováhy, ako ho nechať, tak ako sme hovorili, teda čo najdlhšie života schopné, aby nezavádzalo v tej vnútornej praxi, tej taoistickej kultivácii a, alebo vnútornej alchymistickej kultivácii. No a preto vlastne práve z týchto rádov, nízkych taoistických rádov, máme drevivú väčšinu vlastne hlavných významných osobností a praktikov, ktorí tieto Yang Shengfa techniky prinášali. A musím upozorniť, že oni neboli úplne doménou celkom bežného ľudu. Takže boli doménou istým spôsobom elity, spirituálnej elity, ktorá bola vlastne takýmto spôsobom vyškolovaná, zväčša osobne vyškolovaná, hlavne do tých pokročilejších techník, kedy tí žiaci sa naozaj vyberali a vybrali takí, ktorí boli pripravení a ktorí boli pripravení z toho hľadiska, že boli schopní vlastne veľmi významne upraviť spôsob svojho života v tom fyzickom tele, aby dokázali rešpektovať a zakomponovať vlastne nejaké pokročilejšie nástroje. A preto vlastne máme tam množstvo povestných aj takýto osôb, ktoré sa naozaj dožili bežne 110, 115, 116, 120 rokov. Máme niektorých dokonca spomínaných doživších sa takýchto praktikov uvádzaných vlastne v tých čínskych spisoch, ktorí mali mať údajne cez 200 rokov a viac. Takže
no, že ja si to neviem predstaviť, pretože za čias Mozarta ľudia umierali okolo 40-ky, už v 30 rokoch nemal takmer žiadne zuby a v stredoveku to muselo byť teda určite tak a potom aj tieto 16., 17., 18. storočie to nebolo buhvico. A keď si zoberieme, že vlastne mi to celé prípada ako keby presne ako ste povedali, len tí fajnovi, len ako sa povie, nie všetkým bolo ukázané, umožnené. No, takže väčšina vlastne bola viac menej určená od do a na nejakú spotrebu a proste ako nejaký materiál, je to hrozné, ale nevedeli, nemali zo života vlastne nič potom, nič.
Ani nič, mali o života nič, ale bola trošku iná tá kvalita toho života, samozrejme dĺžka toho života, aj teda vzhľadom k zdravotnej, nižšej úrovni zdravotnej starostlivosti v našich končinách, vyšším nejakým nárokom na ten život. Takže ten život bol aj nebezpečnejší, bolo viacej vojen, konfliktov, napätia, takže predsa len ako tá medicína nám celkom ukročila a je schopná to fyzické telo tu udržať, vlastne častokrát aj veľmi umelo, ale udržať oveľa, oveľa dlhšie, takže tá dĺžka života priemerná sa nám jednoznačne za to posledné stáročie výrazne posunula tomu dlhšiemu a je to zlatý predpoklad, že pokiaľ ten vývoj aj v tejto oblasti bude napredovať, tak sa podarí ešte aj s tými modernými technikami.
No, ale že to ten predpoklad, no to by sa muselo sa chcieť, akože mám pocit za posledné 2 roky, že je tá tendencia taká ako keby limitovaná edícia, že vlastne dobre už bolo a že treba to zase refreshnúť, aby nás toľko nebolo. Ale to vždy súviselo s politikou a s elitami a určite aj v tej Číne, keď sa vrátim k téme, že vlastne oni, ako ste vraveli, tí taoisti, viem, že oni neboli v tých dedinách, v tých mestách, oni vlastne sa uchýlili niekde preč, oni nechceli mať s bežným ľudom nič spoločné.
No, takto. Vôbec celkovo pre všetky nízke rády jedna z veľmi dôležitých vecí na to, aby mali vhodný priestor pre svoju kultiváciu a rozvoj, aby boli izolovaní od bežného ľudu. Jednak aj z hľadiska toho energetického, z hľadiska aj udržania určitej štruktúry pula energie v tom mieste, kde tá prax sa deje, pretože ako náhle majú prebiehať aj vnútorné procesy iného rádu, ktoré energeticky potrebujú iné prostredie, tak to prostredie treba vytvoriť. Na to bolo potrebné ísť na tie vyššie hory, izolovaný priestor, menej dostupný a vytvoriť tú komunitu vlastne spoločne rezonujúcich bytostí, ktoré dokážu udržiavať ten stav a ktoré dokážu vlastne podporovať a tou spoločnou vlnou sa posúvať smerom. To bol princíp vlastne nízkeho života. A tak to máme všade po celom svete. To je aj kresťanstvo. Že takto to fungovalo. A funguje vlastne dodnes, keď to môžeme tak povedať. A práve napríklad to čínske otvorenie tých kláštorov, tak ako vlastne sa rozhodla čínska vláda, že tie kláštory musia sprístupniť svoje priestory na niekoľko hodín denne pre verejnosť, otvoriť ich, tak dosť výrazne narušuje vlastne tento aspekt ich vnútornej práce, tej mnížskej. Takže nie je to vhodné, pretože toto je naozaj mixovanie a pre nich tam vlastne spomaluje tie procesy, ktoré majú prebiehať.
Akože je to ako istý spôsob inklúzie, no ale táto inklúzia ako vždy má svoju nechvalnú, negatívnu stránku, že spomaluje to, čo je v podstate dynamickejšie a vyvíja sa rýchlejšie. No tak to bohužiaľ je. No.
Áno, je to tak.
No.
Toto by som tak nejak teda uzavrel, tú kapitolku, čo sa týka teda tých faktorov, ktoré oslabujú a potom nás čaká teda tie faktory, ktoré podporujú. Čiže akým spôsobom je môžem.
Dobre, takže dajme si teraz taký break, 4 minútky, vy sa napíte, však je teplo a vrátime sa opäť, milí poslucháči, cirka za 4 minútky sme pri vás a tešíme sa na ďalšie rozprávanie. No, takže my už sme naspäť. Takže pokračujeme v našom zaujímavom rozprávaní. Mám tu stáleho hostia, pána Norberta Sinčáka, zakladateľa Akadémie čínskej metafyziky so sídlom v nitrianských Hrnčiarovciach, čiže to je vlastne Nitra, pár kilometrov od Nitry. A dnes diskutujeme a rozprávame na tému Yang Shengfa, čiže je to zdravý životný štýl na čínsky spôsob, tradičný. A ja mu dávam opätovne slovo a teším sa na ďalšie informácie. Nech sa páči.
Dobre, takže vítajte opäť po krátkej zvukovej prestávke. Verím, že trošku to letné hudobné naladenie padne vhodné osvieženie a oddych aj pri tom počúvaní informácií. Takže ak to teda nakrátučko zhrniem, to, čo sme teda prešli pred tým breakom hudobným, tak povedali sme si teda o nejakom tom kúrení esencie, ktorý je vrodený, ktorý získavame a ktorý predstavuje nejaký základ pre našu dlhovekosť. Povedali sme si o tom, že má dva pôvody, nebeský a pozemský. Povedali sme si, že je to niečo, čo je nemenné a čo čiastočne s veľkou námahou dokážeme vlastne revitalizovať a občerstvovať. No a povedali sme si vlastne, ktoré faktory sú kľúčové pre jeho rýchle vyčerpávanie, čiže rýchle spotrebovávanie, čo všetko je tým, čo vlastne podnecuje takéto rýchlejšie horenie tej našej sviečky života a tým pádom skracovanie života. Takže ak sa teraz pozrieme na ten druhý aspekt, ako teda máme možnosť podporiť to, aby sme za prvé znížili rýchlosť potrebovania tej esencie a za druhé, ak to je možné, tak podporili jej čiastočné doplnenie. Takže čo sa týka toho doplňania, ktoré je obtiažné, tak veľmi dobre poznáte, ak ste niekedy boli na východe, ako často sa tam konzumujú vývary. Čiže rôzne zeleninové, mesové vývary, či už dohovarené, alebo aj krátkovarené. Ako intenzívne a často sa tam konzumuje napríklad zelenina pripravovaná na pare. Ako často sa tam vlastne konzumujú napríklad v Číne tie kunži kaše, tie ryžové dlhovarené kaše. Toto všetko sú suroviny, ktoré obsahujú veľké množstvo tekutín, čiže tzv. Tých fluidických častí v sebe, čiže je to bohaté na tekutiny. A práve táto zložka, čiže strava, ktorá je bohatá na tieto tekuté, fluidické a obzvlášť dlhovarené, pomaly dlhovarené tekutiny, má energeticky také vlastnosti, že vo vnútornom procese premien, ktoré prebiehajú primárne na úrovni okolo podbruška, je schopné telo ich pretransformovať na nejaké kvapúčky tej našej esenciálnej energie, esenciálnej juančchy, ako ju nazývame v čínskej medicíne. A tým pádom tento typ stravy je veľmi dobrý preventívne na takéto ľahké, pravidelné vlastne podporenie k tomu, aby telo dokázalo takýmto spôsobom doplňať ten svoj rezervoár zo stravy. Naopak strava, ktorá je vlastne príliš suchá, nie je čerstvá, je nejaká konzervovaná z polotovarov a podobných vecí robená, má veľmi málo týchto energetických charakteristík, ktoré sú pre to telo vhodné a použiteľné a skôr teda vytvára záťaž a zaťažuje. Takže na úrovni toho stravovania toto je jeden z tých kľúčových základov, čiže pravidelná konzumácia týchto konži kaši, pravidelná konzumácia odvarov, vývarov, ktoré sa takýmto spôsobom vlastne dávajú ako jedno veľmi pekné tonikum a doplňač. A ďalšia z častí, ktorá je veľmi zaujímavá na tonizáciu esencie, poznáme to vlastne v našej starej tradícii domácej, čo naši starí rodičia vo veľkom konzumovali, boli napríklad vývary zo špikových kostí. Ten špik, ktorý je tam obsiahnutý, ten je práve niečím, čo priamo revitalizuje esenciu, našu ting. Takže či už ten špik, alebo útvar z tých špikových kostí drhovarený, nie síce obľúbená ingrediencia nejakých osob, ktoré holdujú veľkému vegetariánčeniu a podobným veciam, ale z pohľadu čínskej medicíny je to nástroj, ktorý mimoriadne silne vitalizuje esenciu. Takže podporuje vlastne tieto zložky a túto kvalitu. A ja si pamätám, môjho deda každý víkend mával takúto polievku a pravidelne konzumali samozrejme z domácich zdrojov, čiže žiadne kupované, takže všetko doma vychované na voľne pasúcom sa alebo poctivých domácich surovín prikrmovaných. No, za ďalšie. Čo sú ingrediencie, ktoré podporujú, sú tie, ktoré sú priamo vlastne určené aj v prírode na zrodenie nového života. Takže napríklad semiačka rastlín, orechy, orechoviny a podobne. Väčšina z nich má veľmi dobrú takúto vitalizačnú schopnosť a energetickú schopnosť. Pel napríklad, tak ako je včelí pel a podobne. Materská kašička, včelia materská kašička. Rybie ikry, čiže kaviár. Takže vajíčka celkovo, ako vajíčka v čínskej medicíne veľmi často sa používajú. Napríklad prepeličie vajíčka do odvarov, vývarov sa to dáva, konzumuje ako mocné tonikum, vlastne esencie. Rovnako súčasťou čínskej medicíny a tento účel sa používajú priamo potom údvary alebo teda ingrediencie vytvorené z pohlavných orgánov alebo teda pohlavných výlučkov, či už živočíchov, rastlín, hmyzu a teda. Toto všetko sú vlastne ingrediencie, ktoré priamo sú schopné doplňať, revitalizovať tú esenciálnu zložku a esenciu človeka. Takže toto je niekoľko prípadov alebo príkladov, ako sa to dá cez nejaký stravovací režim podporiť, posilniť a doplniť. Druhý zdroj energie, sme si povedali, je dýchanie. To znamená, z pohľadu dýchových techník v Yangshengfa technikách máme jeden úplne základný typ dýchania, ktorý si každý aj z ľudí veľmi ľahučko môže vyskúšať. A to je dýchanie abdominálne. Čiže jedna z úplne najdôležitejších vecí je schopnosť stíšiť, prehlbiť ten dých tak, aby ten nádych bol robený cez nos, aby ten nádych bol robený vedome, čiže s vedomým kontaktom, prepojením vzduchu a čchy, čiže energie, a bol myslou vedený do podbrúška s uvoľneným svalstvom. Takže ak by ste si chceli vyskúšať takýto dých, tak stačí sa pohodlne posadiť s vystretou chrbticou, uvoľnenie bez nejakého napätia, položiť si ruky obidve na brucho pod brúško a najprv nakrátko sa započúvať, zavnímať, ako ten dých beží, prechádza a potom pomalinky sa nadýchnuť a viesť pozornosť až do podbrúška, pozorovať, ako sa rozpína celá tá oblasť pri nádychu a pri výdychu sa voľne vracia naspäť. A takto držať pozornosť aspoň tých 5, 10, 15 minútiek, to umožní zhromažďovanie tejto energie, ktorú prijímame vlastne zo vzduchu v tomto centre a tým pádom zase pomocou tých transformačných procesov, ktoré v tom podbrúšku prebiehajú, je telo schopné prebytky takto kumulované energie dýchaním získanej premeniť na tú esenciálnu podstatu a esenciálnu čchy. Takže toto je veľká obláza, veľká časť vlastne dýchových techník, ktoré primárne sú teda založené na práci s tým vedením a s variáciami a sekvenciami a rytmicitou toho dýchania potom na úrovni podbrúška. Takže dáva to? Zatiaľ zmysel? Je to?
Áno, nechcela som vás prerušovať. Mi to pripomína trošku to korytnačie dýchanie. Je to tiež taká nejaká tiež taoistická technika, že dlhý život, nie? Tak to nejak bolo ako korytnačka, keď dýcha. Či ako to bolo?
No, áno, tak ako korytnačka je veľmi obľúbený obraz, pretože je to archetyp dlhovekosti. Vieme, že korytnačka ako zviera sa dožíva veľmi vysokého veku v porovnaní s vekom človeka. Takže v starej Číne, vždy keď sa použil obraz korytnačky, tak vždy to bolo spojené s vodou, obličkami, dlhovekosťou, severom, aj zadnou stranou priestoru alebo tela a tak ďalej. Takže niečím, čo sa pomaly dlho zhromažďuje, vyvíja. Takže toto všetko bolo. Preto aj veľmi veľa cvičení je, ktoré sa nazývajú ako rôzne korytnače, aj mechanické, fyzické, aj dýchové cvičenia. Dokonca máme aj mikrosystém korytnačky okolo pupku, brucha, ktorý sa používa ako samostatná časť vlastne na diagnostiku aj terapiu v rámci čínskej medicíny. Takže preto je to veľmi populárne.
Áno, to ma tak napadlo pri tom. Inak to sú skvelé tipy, čo ste povedali pre poslucháčov. To je vlastne už tá časť tých rád, vlastne, čo štandardne vždy dávame v tej druhej hodine. Je len jedna vec, to vajíčko na čierno. To sa chcem spýtať, prečo to robia? Nikdy ma nenapadlo, prečo to robia, to vajíčko, čo zakopú ho a to vajíčko má koľko nejaký, má aj rok, či dva, či koľko, bože môj, to sú nejaké...
Prejde určitým vývojom, procesom fermentácie, čiže istého zrenia a zmeny kvality a stáva sa oveľa vitálnejším, oveľa lepšie stráviteľným, oveľa viacej odporňujúcim, posilňujúcim vlastne tú pravú riadu energiu. Takže je to niečo, čo vôbec nevyzerá vábne, ani to nevonia vábne, ani moc nechutí vábne, ale je to veľmi zdravé.
No, to ma napadlo. A neviem, či to poslucháči poznajú. To je proste, dá sa kúpiť v Číne alebo v čínskom lokáli vajco, ktoré je tzv. Čierne vajco. Tak sa to volá, nie? Čierne vajco, alebo ako sa to volá?
Myslím, že ja tak neviem úplne celkom presne teraz.
No, a to je vajco, ktoré je staré, zakopané v zemi niekde, ak je to naozaj poctivo robené, malo by to mať naozaj možno aj rok, dva. A je to veľmi také ako prenašlica odporné a preto to hovorím, lebo nikdy som nepochopila, prečo to robia. A keď teraz hovoríte, že keď to zmení teda tú svoju zaujímavé, pretože je to schopné sa samé zrevitalizovať ako v určitých, že jak na to prišli, tak to teda fakt neviem, to je neuveriteľné.
Veľmi jednoducho, všetky fermentačné procesy sú živé procesy. To znamená, predstavujú ďalší vývoj tej hmoty a matérie do iného štádia a pokiaľ ten vývoj je riadený tak, že sa tam vlastne kultivujú určité už baktérie alebo nejaké organizmy, mikroorganizmy, ktoré sú pre organizmus potrebné, cenné a vyživujúce, tak takto premenená substancia dokáže sa úplne iným spôsobom dostať dovnútra, inak dokáže telo zúžitkovať a pracuje vlastne tak oveľa komplexnejšie. Takže to je princíp aj fermentácie, či už bežných nejakých alkoholických nápojov kvasenia, alebo aj nealkoholického kvasenia, mliečne kvasenie, octové kvasenie. Hej. Čiže akékoľvek nejaké, keď máme kvasenú zeleninu, kvasené ovocie, kvasené nápoje, hej, kombúča a podobné vlastne, tak všetko je to plné rôznych kultúr, probiotických kultúr, to isté fermentovaná soja, keď sa používa, či už podobne miso alebo inej formy, tak všetko sú to vlastne substancie, ktoré sa týmto procesom zušľakťujú a obohacujú a stávajú sa niečím ďaleko hodnotnejším vlastne preto teličko, pre jeho výživu a regeneráciu, revitalizáciu.
Ale nie je to dvojmesačné vajco z chladničky, aby si to poslucháči nepredstavovali, takže nechajú si vajco v chladničke a potom z neho bude záprdok a bude mať salmonelu a to nie je toto vajco, o ktorom hovoríme. To nie je toto vajco, to je niečo úplne iné.
Ja som inak zažil v Japonsku, keď som bol, tak takú tiež jednu z domácich mostek bola fermentovaná soja. Ako smrdelo to strašne, vyzeralo to hrusne, to ťahalo s takými ako vláknami, takže veľmi zvláštny, gustiózny zážitok ako kulinársky, ale tiež ma presvedčali, že je to veľmi, veľmi zdravé, takže s veľkým seba zaprením som bol schopný nejak to do seba dostať, ale je teda veľa možností ako popracovať.
Dobre, dobre, takže poďme na ďalšie tipy, ak ešte máte, nech sa páči.
Jasné, to znamená, sme si teda povedali niečo, čo sa týka stravy, niečo, čo sa týka bylín. Pred prestávkou som hovoril teda aj niektoré teda z tých bylinných a hubových vecí, čo sa na to používajú. No a čo je jedna z veľmi dôležitých vecí v rámci tohto rozvoja, je potom to, čo sa najviac zvykne v tomto celom podceňovať, a to je práca s tým nebeským rezervárom. Pretože všetko toto, čo bolo tu spomenuté, sa týkalo ovplyvnenia primárne toho pozemského rezervoáru, čiže tej tink fyzickej, ktorú tu máme, ktorá sa spotrebováva. Ale mieru horenia tej esencie určuje naša nemateriálna zložka. Čiže to, s akou vášňou, akým nadšením, akým entuziazmom a ako aktívne ten život vedieme. Takže veľmi, veľmi dôležitá súčasť technik Yang Sheng Fa boli meditačné techniky. Hej. Cieľom meditačných techník bolo v prvom rade naučiť sa regulovať vedome prebiehajúce procesy vo fyzickom tele, regulovať vedome tok energie v meridiánoch a hlavne teda v extrameridiánoch, ktoré sú veľmi dôležité. To sú tie zvláštne dráhy. Pretože zvláštne dráhy vytvárajú niečo ako veľké rezervoáry, veľké priehrady. Už by o tom hovorili, keď sme mali, myslím, meridiány tému.
Ano.
A práve zvláštne dráhy sú veľmi dôležité v technikách dlhovekosti. Pretože v nich cirkuluje tink, čiže cirkuluje tá esenciálna podstata. A pokiaľ sú riadne dráhy v nedostatku, alebo sú vyčerpávané pravidelne, alebo zablokované, tak sú to tieto extra meridiány, ktoré potrebujú, alebo slúžia na to, že uvoľnia tieto svoje zhromaždené rezervoáry, ktoré sú tu, na to, aby posilnili funkciu riadnych orgánov a riadnych meridiánov. A každé to uvoľnenie spotrebuje časť tohto rezervoáru. Naopak, ak sa človek venuje meditačnej praxi, ak sa venuje práve týmto technikám Yang Sheng Fa, tak v tej meditačnej praxi a v tých taoistických postupoch, ale nie len taoistických, aj buddhistických, bolo zakomponované práve to, aby tie extrameridiány sa vitalizovali, čiže aby sa tie priehrady naplnili a tým slúžili zároveň ako jeden z ďalších veľmi zaujímavých fenoménov. Prebytok extrameridiánov sa totiž ukladá do esenciálnej energie. Takže ukladá sa do spodného centra, do tantienu, do podbruška, do obličiek. Takže vlastne revitalizuje, ak sa nám teda podarí naplniť meditačnou praxou tieto extra dráhy, ku ktorým je prístup výhradne práve cez túto meditačnú rozložku, tak tie sú schopné vlastne potom veľmi významne kontrolovať štruktúru všetkých ostatných meridiánov, aby sa nerozpadávali. Tým pádom udržiavať život pevne prepojený, čo je veľmi podstatná vec. A za ďalšie umožňujú teda doplňať tento prenatál. A majú ešte jednu fascinujúcu vlastnosť, ktorá je veľmi dôležitá z pohľadu teda poznatkov našich, už nejakej modernej našej medicíny a DNA kódu. Oni sú schopné kontrolovať procesy, ktoré prebiehajú medzi našou DNA a našou spirituálnou podstatou, čiže našim duchom. Inak povedané, aktivujú to, čo sa dnes nazýva ako epigenetické faktory. To znamená, genetika má niečo z predispozičných vecí, čiže hovorí nám o pravdepodobnosti niečoho, čo sa môže u nás diať, ale nie o nutnosti. Čiže ak máme nejaké genetické predispozície, tak to neznamená, že sa musia prejaviť. Čiže môžu celý život zostať v latentnom, neprejavenom štádiu. Takže nech čokoľvek vidíme v DNAčke zapísané, neznamená to, že sa to musí stať. Ale to, či sa to stane, určuje to, čo sa z toho vyberie. Čiže to, čo vyberá, je nemateriálny princíp. To je práve ten princíp toho ducha, toho ženu. A extrameridiány umožňujú toto prepojenie. Prepojenie medzi kvalitou výberu, čo sa vyberá z tohto potenciálu, čo sa podporuje na prejavenie. A tým pádom výrazne ovplyvňujú súčasne mentálne, spirituálne, aj fyzické procesy, ktoré prebiehajú a sú teda tým najdôležitejším kľúčom už tej vyššej, pokročilejšej praxi Yangshengfa technik, technik vlastne pestovania, kultivovania, vyživovania života a sú tým kľúčom dlhovekosti. Okay? Preto napríklad v tej starej pôvodnej praxi sa dokonca ani neodporúčalo ich napichovať v bežnej akupunktúrnej praxi, aby nedošlo k nejakým nevhodným zásahom alebo do DNAčky, aj keď sa nepoznalo to ako DNA, ale ako esencia. A aby neprišlo teda k nejakému nevhodnému vyčerpaniu toho rezervoáru a použitie na niečo, čo nie je natoľko dôležité a tým vlastne istým spôsobom skrátenia života toho človeka. Takže je to uchopiteľné takto?
No to je zaujímavé, lebo napríklad tu len taká poznámka, že k terminológii tradičnej čínskej medicíny, že teraz ste to pekne povedali, že nepoznali DNA, ale vedeli tie veci pomenovať inak, čiže tie mimoriadne meridiány, dajme tomu, zodpovedné za zmenu charakteru niečoho. A potom ešte ďalšie také podobné prirovnanie terminologické bolo, že neviditeľní nepriatelia. Keď som sa učila, to som sa na tom celkom bavila, pretože to bol výraz na baktérie a tie rôzne mikroorganizmy parazitické.
To bolo tiež dobré. Sieči, to znamená to sie, keby sme ten znak čínsky mali pred sebou a rozobrali, tak on doslova vyjadruje niečo, čo sa týka démonickej, takej vyslovene ako keby škodlivo vedome pôsobiacej kvalite energie. Čiže dnes naozaj to plne vystihuje to, čo môžeme nazvať ako nejaké baktérie, vírusy, priony a podobne. Čiže niečo, čo bežne nie vidieť, ale čo je schopné vlastne byť uživené určitým svojim vedomím a pôsobiť deštruktívne na organizmus toho človeka. No a samozrejme tá siečky mala ale trošičku aj širší pojem, takže ono to bolo vlastne tak väčší komplex.
A určite. Nechcem, ale akože ma len fascinovalo to ich, tá ich vyjadrenie, že aby si to dnešný človek vedel tak trošku približiť ich spôsob uvažovania, ktorý bol v podstate geniálny, lebo aj keď nevedeli, tak typovali správne.
No a tá siečky tiež bola problém, pretože ako náhle sa teda škodlivina dostala dovnútra, tak poškodzovala potom aj tú prvotnú podstatu. Čiže ak sa dostala veľmi hlboko, čiže prešla cez nejaké tie ochranné bariéry a napadla vlastne túto esenciálnu podstatu, tak to v tej vlastne tom koncepte je zdrojom toho, čo dnes poznáme ako tie najzávažnejšie vlastne civilizačné ochorenia typu autoimunitných onkologických patológií a podobných vecí, takže tam, kde dôjde naozaj vlastne zdvihávaniu funkcií vnútorných orgánov, takže také tie životohrozujúce vlastne situácie. No a teraz by som teda trošičku sa posunul smerom ďalej k tomu procesu. To znamená, yang je život. Ten život beží z nejakého zdroja. Ten život sa nejakým spôsobom môže revitalizovať, podporovať, regenerovať. Čiže má nejaké faktory, ktoré ho destabilizujú, oslabujú a skracujú. Má nejaké faktory, ktoré ho podporujú. Čiže ten, kto teda praktizuje tie techniky podpory, tak snaží sa teda podporiť primárne svoj život a vývoj. No ale každá tá sviečka má nejaký potenciál. Čiže ten proces nejde úplne celkom tomto čase a priestore a hmote robiť vlastne nepretržite do nekonečná. Aj keď veľmi dobre vieme, že už z pohľadu dnešných medicínskych poznatkov vlastne aj deštrukcia toho organizmu je istým spôsobom programovaná, že v určitej fáze vývoja, ako sa bunky revitalizujú, sa spustí softwarový program apoptózy, čiže v podstate program bunkovej smrti, ktorý vlastne ničí tie bunky, kedy doslova ich niečo zapne, že teraz stačí. Hej. Vypne ich vlastne z funkcie a deaktivuje a postupne sa to začína rozpadať, deštruovať. Takže istým spôsobom vlastne smrť je tiež program. Hej. Naprogramovaná ako bežná súčasť toho života za tým účelom, aby ten život sa dostal do iného cyklu. Pretože Čienia ten život berú ako yang a yin. Yang berú ako našu formu života tu, tak ako ju poznáme, v tomto teplom, aktívnom režime, nášho doslova teplého tela. A ako náhle vlastne sa oddelí tá materiálna a nemateriálna zložka od seba, čiže v okamihu posledného výdychu pri smrti, prechádzame vlastne do yinovej formy existencie, čiže v tej pulzácii tej čiernej a bielej rybičky, ktoré sa točia, tak nie je to zničenie niečoho, je to to, čo sa nazýva zmena stavu existencie. Takže prechod do roviny, ktorá nie je viazaná a na fyzickú formu, neprejavuje sa takouto charakteristikou, ako je to, čo poznáme teraz a tu, v tomto fyzickom, telesnom spôsobe života. Ale je to vlastne ten spôsob, ktorý je v tej spirituálnej rovine. S tým, že stále je tam väzba medzi yinom a yangom, čiže medzi tam a tu. Medzi každou bytosťou, ktorá je už tam a nie je tu, a tými, ktoré sú tu a nie sú tam, je permanentné prepojenie, čiže permanentný link a permanentná možnosť vzájomnej interakcie a komunikácie. No a čo sa udeje v okamihu narodenia a smrti, sa deje jeden veľmi podobný proces z pohľadu popisu čínskej medicíny. Tak ako pri počatí sa inkarnuje tá nemateriálna zložka, čiže duch do fyzického tela, čiže sa naviaže káblikom, svetelným vláknom, alias tým tajtipólom, ktorý vznikne v tom prvom oddelení, prvom rozdelení vlastne toho vajíčka oplodeného, tak slúži ako svetelný tunel, cez ktorý vlastne vstúpi táto nemateriálna podstata, je doslova pritiahnutá do tohto tunela. A to, čo sa tu zakorení a stabilizuje, sa nazýva ako tzv. Trichun. Čiže v Číne to nazývajú ako tzv. Drevená duša. Už sme tomu hovorili, keď sme rozobrali orgány. A táto funguje ako také dopravné vozítko pre toho individuálneho ducha človeka, čiže pre jeho spirituálnu podstatu. A v okamihu, keď prejde do toho fyzického tela cez túto matricu a vstúpi do toho svetelného kanálu, do toho tajtipólu, tak sa vlastne to jedno svetlo, tá jedna podstata rozloží na tie tri chuna, tie tri podstaty a tri vlastnosti a vytvorí vlastne tieto tri centrá, horný tantien, stredný tantien a spodný tantien, o ktorých sme hovorili v tých minulých častiach. A tam túto jednu primárnu nebeskú kvalitu stabilizuje a rozloží do troch oscilačných polí. Tá najhutnejšia dole je tá ting, esencia. Tá stredná je čchy, to je do hrudi, energetická zložka. A v centre lebky, v tom hornom tantiene, je teda tá prvá chun, horná kvalita, a tá zodpovedá teda tej spirituálnej a mentálnej podstate človeka, čiže jeho psychospirituálnym predispozíciám. No a takto to je fixované a viazané počas celého života. U kamiu smrti nastáva opačný proces výstupu. Čiže tieto trichun, ak je prirodzený proces zomierania, sa začína opätovne spájať v tom svetelnom tuneli. Takže ako náhle esencia sa vyčerpá, to znamená, ten vosk sa nám minie, už život nemôže horieť ďalej, tak sa oddelí to teplo a chlad. Yin a yang. Oddelenie yinu a yangu znamená oddelenie formy, od ducha. A duch cez tú návratovú svetelnú trubicu sa začína dostávať do svojho pôvodu. Čiže navracia sa tam, odkiaľ prišiel. Čiže vracia sa vlastne domov. A na ten návrat domov sa použije to zvinutie tých trichón. Čiže tá energia spod brúška začne stúpať a prepojí sa s energiou hrudi. A to je zaujímavý fenomén. Keď vidíme ľudí prirodzene zomierajúcich, tak majú veľké problémy a potom nastáva taká fáza krátkeho zlepšenia. Takže isté vitalizácie a dokonca aj takého rozpamätania sa potom na veci aj z mladosti, objavia sa spomienky, čiže príbuzní zrazu majú pocit, že tomu človeku sa tak polepšilo, že už je všetko naspäť a zväčša potom zakrátko na to odíde a zomiera. A toto presne sa deje v okamihu, keď už tá energia sa začína rozsypávať od nôh, keď sa začína vlastne spájať, opätovne reintegrovať v tom centrálnom kanáli tieto trichún, čiže tie tri energetické centrá. A ako náhle sa oni spoja do jedného v centre lebky, tam je to rozjasnenie hlavy, to rozpamätanie. A ako náhle to odtiaľ začne prerážať cez vrch, cez Paichuei, čiže cez vrch lebky, cez bod z tých stretnutí, čiže inak povedané 20. bod zadnej strednej dráhy, ktorý predstavuje vlastne vstupný a výstupný bod pre tento Tai Chi Pol, tak tam tí ľudia zažívajú tie zážitky svetelného tunela. Tie, ktoré sú popisované aj u ľudí, ktorí zažili klinickú smrť, ktorí odišli a vrátili sa. Takže tam tí ľudia zomierajúci už vidia svetlo. Tam už vidia kontakt so svojimi predkami, ktorých čakajú a privítajú s inými bytostiami, ktoré už ich čakajú na to, aby ich sprevádzali a odviedli niekam ďalej, kam sleduje ich cesta. No a touto reintegráciou vlastne nastáva potom definitívny proces odpojenia tej svetelnej linky od tej fyzickej schránky a návrat tej nemateriálnej podstaty, takže nič sa nestratí. Všetko sa vráti späť do zdroja, z ktorého vzýšlo, na to, aby opätovne sa to mohlo spojiť v ďalšom nejakom vývojovom cykle a v ďalšom nejakom zbieraní, zhromažďovaní skúseností a tak ako to beží vlastne v prírode, tak takisto je to nastavené vlastne v tomto cykle. Takže je to taký veľký prechod vlastne medzi rovinami a toto je nejaký proces, ktorý je popisovaný ako prirodzený proces vlastne odchodu toho človeka a potom ešte plus nejakého toho medzi štádia, kedy je to vedomie viazané na tú energetickú, už nie tú telesnú zložku, ale ešte na taký ten energetický obal, ktorý je súčasťou toho tela, ktorý vytvorí vlastne nejakú formu a tiež si to vyžaduje nejaký čas, aby sa transformovalo vlastne aj táto časť na to, aby sa úplne oddelila a uvoľnila táto podstata, aby nebola viazaná a mohla sa navrátiť vlastne tam, odkiaľ zišla.
Hovorí sa, že to je tých 72 hodín, asi, že? Tuším.
No, ono takto, hovorí sa časovanie rôzne, čiže bežne sa hovorí o 3 dňoch zhruba ako prirodzenom procese, ale je to veľmi individuálne, závisí to veľmi význačne od stavu, v ktorom človek odchádza. To znamená od toho, ako sa pripravoval, od toho, ako práve pestoval tie techniky aj odchodu. Napríklad Tibetania majú špeciálne techniky, ktorými vlastne sa zameriavajú na tréning tohto vedomého odchádzania z fyzického tela práve cez tú hornú bránu, cez vrchol lebky, čiže učia sa vlastne otvoriť doslova lebečné kosti. Čiže otvoriť vlastne tú fontanelu, aby potom, keď vôjde už na ostro, k tomu boli pripravení a presne boli inštruovaní a vedeli, čo robiť, aby ten proces behol čo najefektívnejšie. Takže môžeme tak povedať, že čím ten človek žil viacej duchovnejšie, čím viacej zhromažďoval svoje poklady na nebesiach, tým ľahší je jeho proces transformácie od hmoty ducha. Čím človek viedol viac svoj život pripútaný k hmote, matérii, čím menej bol prepojený a čím menej venoval pozornosti a vedomia zhromažďovaniu svojich pokladov tam v hore, tým je pre neho ten proces komplikovanejší. Pre niekoho dokonca to môže byť tak komplikované, že môže tu byť ešte dlhé mesiace alebo aj roky v podstate pripútaný na niečo materiálne, čo sa nevie vzdať, čo mu bráni, aby mohol vlastne tú cestu absolvovať a odpútať sa. To je ten problém, ktorý v Číne nazýva ako Kuei, čiže hladní duchovia, navracajúci sa duchovia, ktorí vlastne sa nedobre transformovali a neodišli, vlastne došlo k tomu plnému oddeleniu a môžu dokonca vytvárať aj problémy potom u živých ľudí a spôsobovať rôzne psychické, zdravotné problémy. Takže toto je tiež jeden z veľkých konceptov, ktorému sa čínska medicína venuje, koncept Kuei, ktorý veľmi intenzívne rozpracoval Majný San Simiao, jeden z veľkých alchymistov a praktikov a tiež aj teda praktikov Yang Sheng Fa, čiže technik dlhovekosti v Číne, čiže veľký taoista.
Zaujímavé, to je presne áno, to je presne toto, čo učia iné smery spirituálne, nehovorím o katolíckej cirkvi a akomkoľvek náboženstve, ale toto je dané jednoducho a každé náboženstvo to interpretovalo a sa tým zapodievalo a potom sa to celé domiešalo, doplietlo a miesto službe k dobru sa z toho stal bubulák, čiže strašidielko, áno. A ľudia sa dnes boja zomrieť, boja sa bolesti, boja sa trpieť, boja sa všetkého negatívneho, len chcú všetko len dobré, pozitívne, krásne, áno. A ružové. A odvykli sme pozerať sa tej realite do očí, také, aká je, pretože mnohí sme ako sa povie, zaspali na tých vavrinoch a presne ako ste povedali, pre tých to bude naozaj veľmi ťažké, ktorí tie Rolexky v tom šuflíku nechcú opustiť, alebo tú fabriku, alebo ten dom, ktorý celý život staval, alebo ten pozemok, áno, alebo tie tri auta. To je potom smutné.
Je tu jedna z veľmi dôležitá vec, ktorá sa týka plánu a cieľu života. Každý z nás vlastne pri inkarnácii tu prichádzame s tým, čo sa nazýva plán nebies, alebo vôľa a zámer nebies. Tento plán máme tak trošku poeticky alebo symbolicky, ako keby napísaný na zvitku a vložený prenatálne do našej brány života, čiže do priestoru medzi obličky. A horením toho ohňa života, čiže toho yangu, tej obličkovej podstaty, tým rozvíjaním života, máme ten plán naplňať. Čiže primárny cieľ je spoznať svoj plán, spoznať svoj cieľ a kráčať za tým cieľom tak, aby sme dosiahli. Tomu sa hovorí životná cesta, Tao, cesta života. A preto vlastne tie techniky Yang Sheng Fa, techniky pestovania života, boli vyvinuté primárne na to, aby človek, poznajúci svoj cieľ, poznajúci vôľu a zámer nebies a svoje poslanie v nebeskom svete, bol pripravený tento cieľ dosiahnuť. Čiže aby kráčal a robil vo svojom živote všetko s maximálnym úsilím tak, aby keď príde tá úsená hodinka, odchádzal istým spôsobom s čistým kontom, s tým odškrtnutým a naplneným hotovo vybavené. To, prečo som sa bol poslaný, prečo som sa bol doručený, alebo prečo som sem prišiel, som splnil. To znamená, nie je tu otázka len toho, ako dlho človek žije, ale otázka je, aká je kvalita. Nielen kvantita, ale kvalita života človeka a hlavne, ako je schopný splniť svoje poslanie. A toto je jeden z veľkých problémov, pretože častokrát ľudia vlastne sa snažia umelo predlžovať život niekomu alebo sebe, ale bez nejakého vyššieho naplnenia. Bez nejakého vyššieho zámeru a zmyslu. Prečo? Že ten dôvod. Takže poznať svoj vektor, poznať svoj cieľ, dáva veľmi veľkú vnútornú silu. Pretože prečo má človek strach zo smrti? Pretože má strach z niečoho neznámeho. Má strach z toho, že stratí všetko, na čo sa púta. Je tam veľká pripútanosť, ako to budisti nazývajú. Obrovská pripútanosť. Je niečomu, čomu sa človek viaže a má strach, že o to príde. A preto vlastne vo všetkých tých skutočných, hlbokých vnútorných systémoch platilo jedno povestné, že nemáme zhromažďovať tie poklady tu dole na zemi, kde nám ich mula a hrdza zožerú, ale zhromažďovať ich na nebesiach, tam, kde ani mula, ani hrdze ani nemajú svoj dosah. Takže človek by mal ten svoj život viesť tak, aby budoval vlastne rovnováhu, čiže aby dokázal fungovať v tomto svete, ale neviazať sa a nepútať na tento svet. Aby dokázal uchopiť a používať hmotu ako nástroj, ale nepútať sa, nenechať sa spútať hmotou a nejakými hmotnými pôžitkami a všetkými, čo tento svet tu vlastne ponúka. Takže je toto otočenie od materializmu a konzumu k tomu, aby človek bol schopný žiť teraz a tu, čiže v tomto svete s výdobytkami modernej vedy, techniky a civilizácie, ale napriek tomu rásť a kráčať v svojej ceste, v spirituálnej ceste v naplnení. A toto je niečo, čo je ohromne oslobodzujúce. Toto je niečo, čo pomáha ľuďom sa lepšie pripraviť, odpútať. Ak človek pochopí, ale jasne a vedome a v hĺbke svojej dušičky pochopí jednu vec, že smrť je zmenou stavu. Nie koncom, ale len transformáciou. Zmenou stavu z jednej formy existencie na inú, tak slobodne a voľne sa môže tešiť. A bytosti, ktoré mali možnosť zažiť tento prechod, bránu prechodu a vrátili sa naspäť a zdieľali svoje skúsenosti, tak spoločne sa zhodujú v jednom, že to bol jeden z najfascinujúcejších a najkrajších zážitkov a druhej väčšine z nich sa vôbec nechcelo vrátiť naspäť do tohto fyzického tela. Takže preto vlastne to pripútavanie sa je niečím aj celý ten strach a strach zo smrti a z toho, čo s tým je spojené, je dosť intenzívne prepojený so stavom poznania, cieľa, uchopenia a samozrejme aj toho istého vnútorného rozvoja a potom viery a dôvery. Čiže dôvery vlastne to, že sme súčasťou nejakého vyššieho celku niečoho, čo môžeme nazvať ako absolútnym čistým bytím, absolútnou žiarivou vševedúcou inteligenciou, absolútnym kreatívnym princípom a že toto vedomie je tak inteligentné a tak schopné kontrolovať, riadiť a dohliadať nad procesmi, ktoré prebiehajú, že nám vždy napodúci. Vždy je pripravené nám pomôcť a je vlastne permanentne dávajúce a pomáhajúce. Je len na nás, nakoľko sme schopní zvedomiť túto jeho kvalitu, tento jeho aspekt, nakoľko sme schopní sa utvoriť pre prijímanie a nechať to, čo prijímame, vlastne istým spôsobom zrodiť vo svojom živote a prejaviť, dozrieť ako nejaké pôdy, ktoré dostávame na zasadenie a my ako záhradka sme vlastne tým, ktorý vydáva nejakú tú úrodu života ako takého. Takže toto všetko je istým spôsobom súčasťou týchto Yangshengfa technika je veľmi dôležitá, bolo dôležité pre ten proces.
Áno, to ste povedali veľmi pekne, to vám naozaj ďakujem za tieto krásne slová, pretože sú absolútne kompatibilné z každej strany. Aj sa hovorí, všetky cesty vedú do Ríma, lebo vieme sami, kto už nejakých tých pár desiatok rokov požil, že všetko je úplne inak. Tým narážam na ten slavný výrok to umierajúceho rabína, ktorý na smrteľnej posteli povedal túto famoznú vetu, že všetko je úplne inak, ale to je viac menej také odľahčenie. Ale naozaj je to vážne. Vážne je, že ľudia zaspali na Vavrinoch a ľudstvo už, ako sa povie, zabudlo rozvíjať sa týmto smerom, čo patrí k tomu. Smrť a život, alebo toto všetko boli základné nauky, neviem, či v tá starom Grécku, to bola tá tanatológia. Celkovo, že my máme absenciu výuky tohto smeru, A podľa mňa v budúcnosti sa bude treba zapodievať už od škôl týmto, by som povedala, smerom alebo touto filozofiou, pretože uľahčí to človeku v živote pozerať sa na hodnoty. A čo má cenu, čo má hodnotu a čo je dôležité, čiže priority. A to uľahčí určite na ceste každému potom. No. Takže to je krásne rozprávanie. Ja by som vás ešte poprosila, pán Sinčák, na záver pár minút venovať sa uzavretiu tejto témy a prípadne avizovanie poslucháčom našej ďalšej témy, čo sme sa už teda dohadovali. Len ešte spomeniem, že k tomu Yangshengfa patrí aj samozrejme potom zrejme ten pohyb a tie všetky rôzne ešte techniky pohybové a takto ešte.
Ono je to veľa samozrejme.
Ano.
Tým. Ja som sa snažil vlastne trošku zachytiť tie kľúčové, také tie
základné. Áno, veľmi dobré.
To nejak tak trošku naskladali, ako to asi je. A samozrejme, pokiaľ tu už poslucháčov zaujíma, veľmi ľahúčko si dohľadajú informácie.
Áno, určite.
Online kurzov, tam máme, ak si pozrú napríklad sekciu Qigongu, tak je tam veľké množstvo vlastne kurzov, ktoré máme práve na toto Yangshengfa zamerané na kompletnú teóriu, ktorá je s tým spojená, čo sa týka vyživovania života. No a čo by som teda ešte dodal k tomu v závere, je veľmi dôležitý teda aj ten podporný posledný okamih odprevádzania, dôstojného odprevádzania vlastne prírodzene odchádzajúcej bytosti z tohto sveta, tak ako je dôstojné prijatie do tohto sveta veľmi dôležité, čiže to ako prebieha pôrod toho človeka, čiže počatie prenatal na starosť prirodzeného a to isté pôrod, to je vstup vlastne do tohto sveta. Takže prostredie, atmosféra a tá podpora, zázemie, ktoré tam je, tak rovnako dôležité je to isté aj vytvoriť niečo podobné pre človeka, ktorý odchádza. Čiže nepútať ho, nesťahovať ho, nebrzdiť ho, hej? Nelamentovať nad ním, ale naopak pomôcť mu odpútať sa, pomôcť mu vlastne voľne transformovať tú energiu, posilniť ho, pozbudiť ho na tej ďalšej ceste, aby mu to išlo ľahšie, čiže vytvoriť naozaj to prostredie, kedy cíti aj tú lásku, cíti pomoc, cíti podporu, čiže cíti prítomnosť niekoho, kto stojí s ním vlastne do tej poslednej chvíle jeho okamihu života. Takže toto hlavne pre tých, ktorí robia, sú v kontakte s ľuďmi, ktorí zomierajú, je veľmi dôležité. A tí by určite vedeli o tom porozprávať veľmi veľa príbehov, čo všetko sa tam deje, ako to prebieha, ako sa vyvíja. No a čo sa týka teda tej budúcej témy, ako ju máme nastavenú, tak bude to také trošičku voľné pokračovanie k tomuto, čo sme dnes načrtli. A je to taká veľmi zaujímavá, veľmi populárna vlastne téma pre ľudí, kde sa pozrieme na procesy, ako ich popisuje čínska medicína, z pohľadu tela ako alchymistického laboratória. Takže ukážeme si, že naše telo je veľké alchymistické laboratórium, v ktorom prebieha množstvo zvláštnych premen energie, transmutácií, transformácií. Takže pozrieme sa, ako je to prepojené, ktoré orgány v tom zohrávajú akú úlohu, čo tam vstupuje do procesu, čo všetko sa tam deje, ako je to úžasne zostrojené a skonštruované. Takže toto bude téma, ktorá sa bude na budúce rozvíjať opäť na nejakej tej dvojhodinke nášho spoločného vysielania.
Super. Takže záverečné slovo poprosím.
No, takže na záver, teda, ak to teda zhrniem a prajem, tak každomu teda prajem, aby ste si zvedomili to, čo je vlastne vašou vlastnou individuálnou cestou života, čo je vašim cieľom, plánom, zámerom, kam váš život smeruje. Prajem vám teda veľa síl a podpory na tejto ceste, aby ste ju dotiahli do zdárneho cieľa. a prajem vám vlastne veľa síl v zvládaní všetkých výziev a transformácií, ktoré nám život prináša a ktoré je potrebné ako isté skúšky podstúpiť, aby sme rástli, zreli, zdokonalovali sa, rozvíjali. Takže krásny zvyšok dňa prajem a teším sa na ďalšie spoločné stretnutie.
Ďakujem veľmi pekne za slova pána Norberta Sinčaka, môjho pravidelného hostia. A ja sa tiež s vami lúčim, milí poslucháči. Dúfam, že sa vám to páčilo. Podľa mňa to bolo celkom zaujímavé aj pre tých, ktorí Čínu a čínsku medicínu či kuchyňu nemusia, ale určite si tam každý nájde odpoveď na veľa otázok, ktoré sú ťažko zodpovedateľné a v tomto systéme sa dajú odpovede nájsť. A keďže prinášame to hlavne kvôli tomu, aby ľudia trošku pochopili, že tieto tisícročné, 10-tisícročné fantastické informácie sú v podstate tak geniálne, dokonalé, že dokážu objasniť fungovania ľudského života na všetkých úrovniach, donášajú informácie, aj tabu informácie a pomáhajú určite ako keby precitnúť alebo si veľa vecí uvedomiť, že toto, čo nás tento systém alebo tento náš veľmi plitký život, čo nás krmi tými povrchnými informáciami a rôznymi skreslenými, tak to vôbec nie je tak. A kto naozaj má chuť hľadať, tak ako sa povie, kto hľada, ten nájde. A na toto slúži aj toto pásmo a sme radi, že má taký úspech, lebo celkom je sledovanosť vysoká, čo ma veľmi prekvapilo. A budem sa tešiť na budúce tiež, keď sa opätovne tu stretneme. A želám vám krásny letný deň, krásny letný čas a všetko dobré. Ostaňte zdraví a budem sa tešiť do skorého počutia. Zo štúdia ATV na vlnách slobodného vysielača CS sa lúči Iveta. Majte sa pekne.